wonderful to see so many of you.
Kiva nähdä, että täällä on niin monta teitä täällä.
And I hope we can have a enjoyable time studying the book of 1 Peter.
Ja toivottavasti meillä on hyvä aika täällä yhdessä tutkia tätä ensimmäisen Pietarin kirjettä.
I hope that you all are ready to go because we have a lot of material to cover.
Ja meillä on aika paljon tätä materiaalia tässä.
A lot of material to cover and we only have 4 weeks.
Ja meillä on vain 4 viikkoa tai 4 tuntia oikeasti.
But in addition is when I'm teaching I also would like sometimes I might ask you a question and I expect someone to answer.
Ja kun mä opetan, niin mä yleensä niin kun joskus voin kysyä teiltä kysymyksen ja teidän täytyy siis vastata siihen.
And in addition, if you have a question that comes to your mind as we're studying, I would like you to ask the question.
Ja sitten jos teille tulee joku kysymys, niin voitte heti kysyä sen. Ei tarvitse odottaa mitenkään, että heti kun tulee mieleen, niin kysykää se kysymys.
Because it's my assumption that if you're clever, then you'll ask questions.
Koska minä oletan, että jos te olette viisaita, niin teillä on paljon kysymyksiä.
And also, if I'm, you might not agree with all of my teaching, you should also ask questions.
Ja sitten jos et ole samaa mieltä siitä, mistä opetan, niin sitten kysykää varsinkin. Yeah.
Okay, so let's get started right away in the book of 1 Peter.
Ja aloitetaan tätä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä.
First, I want to give a general overview of the whole book of 1 Peter.
Ensiksi haluan antaa tällaisen yleiskatsauksen tästä kirjeestä.
Okay, 1 Peter was, of course, we know, written, as is in the book it said, in, written by Peter.
Tietenkin tiedämme, että tämän kirjan kirjoitti Pietari.
Or at least he was the author of it, and had Silvanus was probably the one who...
Tai hän oli se, tämä Silvanus oli kirjuri ehkä hänelle, mutta hän oli se, joka antoi nämä ajatukset.
And in the 5th chapter, 13th verse, we see that it was Peter says he was writing, he says greetings from Babylon.
Ja sitten täällä viidennessä luvussa
fifth chapter, 13th verse.
13. jae sanotaan, että tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta.
Okay, now we know Babylon, that's modern day Iraq.
Babylon oli oikeasti niin kuin nykypäivän Irakissa.
And so we're assuming that we don't have any idea that Peter was ever in Babylon.
Mutta meillä ei ole mitään tietoa siitä, että Pietari olisi ikinä ollut siellä Babylonissa.
Most tradition assumes that this was referring to Rome.
Ja niinpä niin kuin tässä oletetaan, että tässä viitataan Roomaan.
And that it was a reference of a spiritual Babylon, a idolatrous place.
Ja tämä oli niin kuin tällainen hengellinen Babylon, joka oli hyvin, siellä oli hyvin paljon tällaista epäjumalan palvelusta.
However, there are a number of people that have suggested that this Babylon could have been Jerusalem.
Mutta jotkut ovat myöskin ehdottaneet, että tämä Babylon voisi olla myöskin Jerusalem.
But more likely it was Rome.
Mutta ehkäpä se kuitenkin oli tämä Rooma.
Okay, then the first two verses Peter gives greetings.
Ensimmäisissä jakeissa Pietari antaa tervehdyksen.
And then from verse 3 to 12 he has a like you call it a song of praise.
Sitten kolmannesta viidenteen on tällainen ylistyslaulu.
And he also introduces his theme, his general theme.
Ja sen jälkeen hän myöskin sitten antaa sen teemansa, tämän kirjeen teeman.
Which we will see very many times is
ja
about suffering,
usein.
The suffering of believers.
Kärsimyksistä puhuu.
And then from verse 13 until chapter 2:10.
Sitten jakeista 13 eteenpäin tuonne toisen luvun 10. jakeeseen.
Peter talks about his audience as a new family.
Pietari puhuu tästä kuulijakunnastaan, että tämä on uusi perhe.
Because the people that he was writing to were probably mostly Gentile believers.
Nämä ihmiset, joille hän tämän kirjeen kirjoitti, olivat varmasti tällaisia pakanuudesta tulleita uskovia.
But of course there was also in every city some Jewish believers also.
Mutta joka kaupungissahan oli myös juutalaisuskovia.
And so, but these, to the, especially to these Gentile believers, he's saying, now you are welcome into this new family.
Ja juuri näille pakanuudesta tulleille uskoville hän sanoi, että te olette nyt tulleet uuteen perheeseen.
And so he has images that he will be pulling out of the Old Testament.
Ja sitten hänellä on tällaisia kuvia tai esikuvia kuvakieltä, mitä hän sitten ottaa sieltä Vanhasta testamentista.
References to, for example, that they are at Exodus, to the Exodus.
Hän puhuu tästä Exoduksesta.
The coming out of Egypt.
Niin, yeah. Siitä, kun kansa tuli sieltä Egyptistä.
And then they're saved by the blood.
Ja sitten puhuu siitä, että heidät on pelastettu veren kautta.
In comparison to the Old Testament sacrifices versus the blood of Jesus.
Ja vertaa sitä Vanhan testamentin uhriverta tähän Jeesuksen vereen.
New covenant.
Te puhuu uudesta liitosta.
A covenant of where the word is in our hearts.
Ja se uusi liitto, mikä on meidän sydämissä.
A new temple.
Sitten uusi temppeli.
And a new a kingdom of priests.
Ja uusi valtakunta, jos ja uusi papisto.
Okay, so once he establishes that we are this new family of God.
Ja kun hän tämän niin kun asettaa tähän tämän asetelman, että olemme uusi Jumalan valtakunta.
From the rest of the chapter 2 until chapter 4.
Niin toisesta toisen luvun siitä loppuosasta ja neljänteen lukuun asti.
Peter talks about how we are to be this family of saints or this family of believers are suffering in this present world.
Niin Pietari puhuu siitä, kuinka me Jumalan perheenä kärsimme tässä maailmassa.
How we are to be subject to the rulers.
Kuinka meidän tulee olla alamaisia esivallalle.
As in the audience of Peter was the Roman Empire.
Siellä oli se roomalainen imperiumi.
The slaves.
Sitten
we're subject to their masters.
Orjista, joita täytyy olla alamaisia isännille.
The women were to be subject to their husbands.
Ja naisten tuli olla miehilleen alamaisia.
That, as we'll see later, in order to bring those unbelieving masters, unbelieving husbands to the knowledge of Jesus.
Niin, että voisivat tuoda ne uskomattomat miehensä myöskin uskoon.
Masters and the masters. Okay.
Yeah.
Okay, and then all of our living in this as this family in the world is the objective is that we should be leading others to God.
Ja koko tämän meidän elämämme päätarkoitus, että me toisimme niitä muita ihmisiä Jumalan luokse.
And so we should be following the example of Jesus.
Sen takia meidän tulee kulkea sen esikuvan mukaan, jonka Jeesus meille näytti.
Who also was innocent but suffered.
Vaikka hän oli viaton, hän kuitenkin kärsi.
In order that he would bring us into the kingdom of God.
Niin, että me voisimme tulla sisälle Jumalan valtakuntaan.
But as followers of Jesus, as we suffer in this world community.
Mutta Jeesuksen seuraajina, kun me olemme kärsimme tässä maailmassa.
We will be Jesus's light in this world and
bring them. Niin me olemme Jeesuksen valo ja tuomme ne sitten tähän taivaaseen valtakuntaan.
And then finally in chapter 5 he speaks
sitten viidennessä
about
luvussa,
addresses the leaders in amongst the church.
Niin puhutaan sen seurakunnan johtajille,
particularly the elders,
varsinkin vanhimmille.
And then finally he says that we have hope and eventually we will overcome.
Sanoo, että meillä on toivo ja me tulemme voittamaan.
And we will in the revelation of Jesus Christ we will receive Jesus's glory.
Ja saamme sen kirkkauden, Jeesuksen kirkkauden sitten omaksemme.
Okay, so now go back to verse 1.
Eli aloitetaan täältä ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä jakeesta.
And hopefully we can look at Peter in two different ways.
Ja toivottavasti voimme katsoa tätä Pietarin kirjaa kahdella tapaa.
For example, if we look at a picture of forest flowers or flowers in springtime.
Jos katsomme vaikka metsän kukkia joskus keväällä.
We see the beauty of them all together.
Näemme niiden kauneuden.
But if we look up and take one flower and look closely, we can see the details of the petals and the.
Ja, mutta jos otamme sieltä yhden kukkasen, niin näemme kaikki ne pienet pikkutarkan kauneuden.
So I want to go through verses and point out some of the details that might be interesting to us.
Haluankin sen takia mennä joihinkin näihin jakeisiin ja pikkutarkasti katsoa niitä.
Since I think most of us here have been believers for a considerable amount of time.
Varmasti täällä on, monet meistä ovat olleet aika kauan uskossa.
So if I don't have time to cover everything, I hope to at least bring out some points that might be something that you might not have noticed.
Niinpä, jos en ehdi kaikkea käymään läpi, niin ehkä olen kuitenkin onnistunut jotakin tuomaan esille, mitä et ole aikaisemmin huomannut.
The other thing I would like us to do is that we would be reading this book in different translations.
Ja sitten myöskin haluaisin, että meillä olisi useampia Raamatun käännöksiä tässä.
Now in Finnish you have at least 3, 4, 5 good translations.
Suomeksikin on 4-5 hyvää Raamatun käännöstä.
Just as a curiosity, have any of you read the newest translation, the 2020?
Onko kukaan lukenut tätä uusinta käännöstä vielä, 2020 käännöstä?
Anybody?
Ei ole.
Okay, well, I would encourage you if you can find it for those of you that are online. You can find it online.
Jos olette onlineilla, niin löydätte sen kyllä sieltä.
For those of you who have smartphone, you can download the app on your smartphone.
Ja puhelimeen voi sen appin sitten ladata ja sieltä lukea sitä.
Just Raamattu 22.
You can find it. Yeah.
For those, and it's interesting because it's a new translation. It's nice Finnish language.
Se on uusi käännös ja hienoa suomen kieltä.
But it's not word by word.
Mutta se ei ole sanatarkka.
But they try to give a very easy.
Mutta se on helppo ymmärtää.
And it's useful.
Ja se on ihan hyvä lukea sitä myöskin.
It might not be the best one for if you want to do a really careful studying of the each verse.
Voi olla, että se ei ole kaikkein paras käännös, kun yritetään niin kuin löytää kaikkien sanojen tarkoitus.
But if Milk and I have been reading it, we find that it's a
me ollaan sitä luettu ja se on ihan hyvä tälleen lukea sitä myöskin. Verrata näitä asioita.
Okay, so first verse. Let's read the first verse.
Luetaan ensimmäinen jae nyt.
You can read it.
Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bituniassa. So, mulla on nyt tämä vanhin käännös.
Okay.
So
we see the different cities that this Peter is writing to.
Tässä nähdään nämä
1, 2, 3, 4, 5 cities.
Kaupunkia, jolle Pietari kirjoittaa tämän kirjeen.
And I don't know if any of you realize it. Galatians, maybe you recognize Galatians from Paul had been in Galatia.
Ehkä tiedätte tuon Galatian, kun Paavalikin kirjoitti sinne ja oli siellä käynyt.
And of course, we have Asia there.
Ja sitten on Aasia siellä.
And that's not Thailand, but
ja
that's,
se ei tarkoita Thaimaata.
It's Turkey. These are all cities that would be in modern day Turkey.
Nämä oikeastaan kaikki ovat nykypäivän Turkissa nämä.
Okay, Peter he addresses himself as the apostle of Jesus Christ.
Ja Pietari tässä sanoo itseään Kristuksen apostoliksi.
Okay, here's the first question. Apostle is Greek word.
Ja nyt tulee ensimmäinen kysymys. Apostoli on siis kreikankielinen sana.
So what is apostle mean in Finnish?
Mitä se tarkoittaa suomeksi?
Yeah. Okay. Good.
Okay, hyvä.
See, we're going here. So for some reason the translators often decided to use the apostle, but actually to the meaning is it says someone who is sent by God to a place.
Käännöksissä on valittu jostain syystä niin kuin käyttää tätä apostolisanaa, mutta se tarkoittaa ihan sitä, että joku on lähetetty.
Because there was not the apostle did not only refer to the 12 followers of Jesus, the disciples of Jesus.
Apostoli ei tarkoittanut ainoastaan niitä 12 apostolia, jotka olivat Jeesuksen opetuslapsia.
As we see, Paul was also called apostle.
Koska Paavaliakin kutsuttiin apostoliksi.
Barnabas
oli apostoli.
So at least another person, I can't recall right now who
ja
was.
Ja oli vielä ainakin yksi apostoli.
So apostle generally was someone who was sent out with a mission.
Eli apostoli se, joka oli lähetetty johonkin jotain tehtävää varten.
And like a pioneer to pioneer new churches.
Vaikka tällaisia pioneereja, jotka perustivat seurakuntia.
In a loose way, we could consider maybe missionaries are one type of apostle.
Ja tälleen väljästi katsottuna, niin lähetyssaarnaajatkin voisivat olla tällaisia apostoleja.
It wasn't necessarily a position of authority, but a position of a function that they were doing.
Se ei ollut tällainen virka, jossa oli jotain auktoriteettia, vaan se oli tämmöinen toimenkuva.
Okay, so this apostle Peter, he's speaking to, it says, to the exiles.
Ja Pietari puhuu tässä muukalaisille.
Okay, let's look at comparing Hebrews chapter 11 verse 13.
Katsotaan tästä verrataan hebrealaiskirjeen 11. luku.
Verse 11:13.
13. jae.
Let me just read it. It's okay.
Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
Okay, so here we have the author of Hebrews calls these people strangers and exiles on the earth.
Ja siinä kutsuttiin hebrealaiskirjeen kirjoittaja kutsuu niitä ihmisiä vieraiksi ja muukalaisiksi maan päällä.
So he's saying these Gentiles, or it could even be Jews, they're living in Turkey.
Ja nyt jos ajatellaan näitä,
or not modern day Turkey, Asia.
Pakanuudesta tulleita uskovia, jotka asuivat siellä nykypäivän Turkissa.
But it wasn't their real home.
Se ei ollut ehkä heidän se oma kotinsa.
Because they were really weren't citizens of the Roman Empire, but they were citizens of the kingdom of God.
Koska he eivät olleet Rooman kansalaisia, vaan olivat Jumalan valtakunnan kansalaisia.
And so they were supposed to understand that they were maybe going to be treated like immigrants.
Ja niinpä heidän tuli ymmärtää, että heitä ehkä kohdeltaisiin tällaisina maahanmuuttajina.
Okay. And in the same way, so they shouldn't have the same values that the people surrounding them have.
Ja samalla tavalla heidän tulisi ymmärtää, että heillä ei tulisi olla sitä
same values.
Ettei heillä olisi samoja arvoja kuin niillä ympärillä olevilla ihmisillä.
So in 1 Peter 2:9 we also get Peter calls them a holy nation.
Sitten
a chosen race and a holy nation.
Toisen luvun 9. jakeessa Pietari kutsuu heitä kuninkaalliseksi papistoksi ja pyhäksi heimoksi.
And in verse 10 he says, once you were not a people, but now you are God's people.
Ja 10. jae, että ennen ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa.
And so of course this is referring to us too here.
Ja tämä myöskin on meissä totta.
So you are people living in Finland.
Te olette Suomessa asuvia ihmisiä.
This is not your eternal home.
Tämä ei ole teidän ikuinen kotinne.
You're just immigrants here. You're just sojourners. You're just passing through.
Te olette vain tällaisia muukalaisia ja olette täällä vain tämän ajan.
And in the same way, you might find that those who are not believers might treat us like not always so nicely.
Ja ne, jotka eivät ole uskossa, niin voivat meitä kohdella vähän huonosti.
Especially if we are very active and outspoken about our faith.
Varsinkin jos me olemme todella aktiivisia tässä meidän uskossamme ja puhumme siitä.
In fact, Jesus said that if they hate me, they will hate you also.
Niin kuin Jeesuskin sanoi, että jos he minua vihasivat, niin he myöskin vihaavat teitä.
So you might ask a question, if they don't persecute us some, then maybe we're not really living our faith to the full.
Niinpä voitais sanoa, että jos meitä ei vihata, niin ehkä me ei eletä sitä meidän uskon elämäämme oikein hyvin.
In verse 11 there of the second chapter he also says that I urge you as sojourners or strangers, and in verse 11 of chapter 2.
11. jae sitten, rakkaani niin kuin outoja ja muukalaisia minä kehotan teitä.
That you abstain from the passions of the flesh which war against the soul.
Pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan.
So we are saints.
Eli me ollaan pyhiä.
But we are living in a fallen world.
Mutta me asutaan tai eletään tässä maailmassa, joka on langennut.
As we're passing through here, we have to be careful that we don't allow those values to come against us.
Täällä elämme, niin meidän pitää varoa, ettei ne maailman arvot tule meitä vastaan.
But those values are, it says, waging war against our soul.
Koska ne ovat meidän uskoamme ja meidän sieluamme vastaan.
We shouldn't love this world. We're in the world, but we should not love the
world. Meidän tulee olla tässä maailmassa, mutta meidän ei tule rakastaa tätä maailmaa.
In 2 Timothy 4:10, Paul says, Demas,
toisen Timoteuksen kirjassa Paavali sanoo, että Demas on jättänyt minut, koska on rakastanut tätä maailmaa.
Yeah. So we are not to have the values of this world. We're not to love.
Eli meidän ei tule rakastaa tätä maailmaa.
Okay, we continue in the second verse in chapter 1.
Sitten jatkamme toisen luvun ensimmäinen luku. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu.
Where are we at? First chapter. Sorry.
Ensimmäisen.
First chapter.
Sorry. Second ensimmäisen luvun toinen jae. Ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi, lisääntyköön teille armo ja rauha.
Okay, this second verse we have one word here, this foreknowledge of God.
Tässä toisessa jakeessa on tämä yksi sana. Jumalan edeltä tietäminen.
Now this is in itself is a, could be books have been written about this.
Tästä näin on kirjoitettu monia kirjojakin tällaista asiasta.
Foreknowledge and the foreordination of God.
Tästä Jumalan edeltä tietämisestä ja edeltä määräämisestä.
We don't have the time to address the details of that here.
Meillä ei ole tässä nyt aikaa sitä ruveta miettimään.
But the point is that the plan, this the point of this verse especially is that God had a plan from the beginning. It wasn't that, oops, man sinned, now I have to think of something new.
Mutta tässä jakeessa se siis viittaa siihen, että Jumalalla oli suunnitelma alusta lähtien. Ei se ollut niin, että oi nyt ihminen lankesi, nyt pitää tehdä uusi suunnitelma.
So from the very beginning, from the foundations, when God created the world, he had already established that he will have this plan through Jesus.
Jo siitä asti, kun Jumala luomisesta asti, hän oli tehnyt sen suunnitelman, että maailma pelastuu Jeesuksen kautta.
Yeah. Okay, and it says that we're for the sanctification in the Spirit.
Hengen pyhittämisen kautta.
Paul often refers to us also as the saints, the holy ones.
Meitä Paavali myöskin kutsuu pyhiksi.
In the Old Testament, oftentimes when it's talking about the holy ones, it's talking about the angels of God.
Vanhassa testamentissa, kun puhutaan pyhistä, niin se yleensä tarkoittaa enkeleitä.
And sometimes we have both in the angels of God, we speak about the good angels and also the fallen angels.
Ja joskus siellä on niitä hyviä enkeleitä, mutta myöskin langenneita enkeliä.
But God has a plan for us that we also are, we are these holy ones of God.
Mutta Jumalalla on se suunnitelma meillä, että meistä tulee Jumalan pyhiä.
And that we will rule with Christ.
Ja me tulemme hallitsemaan Kristuksen kanssa.
And so there is this process of that we are holy when we become a believer.
Eli me ollaan pyhiä, kun me tullaan uskoon.
But there is a process that continues that we will continue to grow in this
mutta
this holiness.
Mutta on myöskin prosessi tai semmoinen kasvuprosessi, että me kasvamme siinä pyhitymme ja kasvamme siinä pyhässä.
Now the holiness of course has two sides to it. The one is the purity and the other is that we're separated from unto God.
Ja tietysti tässä sanassa pyhä on myöskin kaksi ulottuvuutta, että yksi on se, että me olemme puhtaita, mutta toinen, että meidät on erotettu Jumalalle.
Okay, I want to talk do a couple of verses out of Peter to show how we are in this process.
Ja haluan näyttää tästä Pietarin kirjeestä, mikä niin kuin osoittaa, että olemme tässä prosessissa.
That we are in this becoming more holy, we are becoming more and more like Jesus.
Että kun me pyhitymme, niin tulemme enemmän Kristuksen kaltaiseksi.
We're not supposed to be just stuck in being just helpless sinners.
Me ei olla vaan jämähdetty siihen, että me ollaan näitä syntisiä eikä me voida sille mitään.
Now there's a balance here because of course 1 John says if we say we have no sin the truth is not in us.
Tässä on tällä pitää vähän tasapainotella, koska Johannes sanoo, että jos me sanotaan, että meillä ei ole syntiä, niin olemme valehtelijoita.
But in the same sense there is supposed to be a process in us that we are growing.
Mutta samanaikaisesti meillä on tämmöinen kasvuprosessi käynnissä.
Not just like, oh, we're just sinners saved by grace.
Emme voi vaan sanoa, että me olemme niitä syntisiä ja armahdettuja syntisiä.
True, we are,
se on totta.
We should be getting better.
Mutta meidän tulee tulla paremmiksi.
And that is possible because as we are the temple of the Holy Spirit.
Ja se on mahdollista, koska me olemme Pyhän Hengen temppeli.
The Holy Spirit is the power in us.
Ja Pyhä Henki on meidän voimamme.
Okay, so in Romans chapter 8:29. Romans 8:29.
Roomalaiskirjeen 8. luku ja 29. jae.
It says that we are predestined to be conformed to the image of his son.
Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi.
We are to be coming to be more and more like the image of his son.
Elikkä me muutumme hänen poikansa kuvan kaltaiseksi, sille Jeesuksen kaltaiseksi.
And then in 2 Peter, the first chapter 4.
Sitten täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun 4. jakeessa.
It says that through his promises that you will be partakers of the divine nature.
Niin tässä sanotaan, että meistä tulee tämän katoamattoman, turmelettumatta ja saastumattoman ja katoamattomaan perintöön. Se on se meidän
first
toivo.
Chapter,
yes.
Second Peter 1:4.
Sorry. Nyt taas oli toinen Pietarin kirje. No. Hyvä, kun se ei ymmärtää suomea, se heti tietää, kun menee väärin. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja 4. jae. Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, niin että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi.
The nature of God.
Tässä puhutaan siis jumalallisesta luonnosta.
No, what does that mean?
Mitä hän se tarkoittaa?
We are partaking in the nature of God.
Että me tullaan osallisiksi siitä jumalallisesta luonnosta.
And we're becoming conforming to the image of his son.
Ja me tullaan Jumalan pojan kuvan kaltaiseksi.
Now actually there is some people teaching it's not a right teaching.
Ja sitten tässä jotkut opettavat näin, mutta se niin kuin se ei ole oikein.
It says that we are actually little Jesuses.
Ne opettavat, like Jesuses. Että me ollaan niin kuin pieniä Jeesuksia.
The problem with that teaching is that Jesus is the eternal God.
Se ongelma siinä opetuksessa on, että Jeesus on ikuinen.
Uncreated.
Häntä ei ole luotu.
But we are created sons of God.
Mutta meidät on luotu Jumalan lapsiksi.
But even though we're created, we are in God's design to become like his son, Jesus.
Vaikka meidät on luotu, niin Jumala on suunnitellut, että me tulemme hänen poikansa kuvan kaltaisiksi.
This could be illustrated.
Tätä voi kuvainnollistaa.
An iron that is put into a hot fire.
Vaikka sillä, jos rauta laitetaan tuleen.
The longer the iron is in the fire,
että mitä kauemmin se rauta on siellä tulessa,
the more the iron becomes hot with the fire.
Niin se tulee siitä tulesta kuumaksi.
Until it's red hot.
Tulee ihan tulikuumaksi.
And so the iron is taking on the properties of the fire.
Elikkä siihen rautaan tulee sen tulen ominaisuuksia.
But the iron never becomes the same as the fire.
mutta siitä raudasta ei koskaan tule tulta.
So we are the, like,
se ei tule
iron.
Tuleksi. Me olemme niin kuin se rauta.
And as we are in the presence of God and the presence of the Holy
Spirit. Ja kun olemme Jumalan läsnäolossa ja Pyhän Hengen läsnäolossa.
We take on the properties of God.
Niin me saamme sitä jumalallista luontoa itse.
But we never become God.
Mutta me emme koskaan tule jumalaksi itse.
Okay, we continue on verse 3 in 1 Peter. We're going fast,
no niin.
3 verses already.
Mene niin nopeasti, että on vasta kolmas jae tässä menossa, kolmas jae. Luenko mä sen? Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan ja on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta.
Okay, here Peter introduces here that our life, we can have this life, we are part of this family because of the resurrection of Jesus Christ.
Eli me ollaan tässä elämässä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.
And that we are born again.
Ja olemme uudesti synnyttyneet.
This being because of the mercy of God.
Ja tämä on sen Jumalan suuren laupeuden takia.
Okay, in verse 2 it talks about the grace of God and in verse 3 it talks about the mercy of God.
Tässä toisessa jakeessa puhuttiin armosta ja kolmannessa laupeudesta.
Well, what is the difference between grace and mercy?
Mitä eroa näillä kahdella sanalla on, armo ja laupeus?
Very similar.
No, hyvin samantapaisia.
But here is an idea that I would like for maybe to you to think about. What is the difference?
Mutta haluaisin tässä antaa jonkun tällaisen idean, mitä voisitte ajatella, että mitä eroa niillä on.
Grace,
armo,
is when we get something that we don't deserve.
On jotakin sellaista, että me saadaan jotain, mitä me ei olla ansaittu.
Mercy is when we don't get something that we do deserve, that like a punishment.
Laupeus on taas sitä, että
that it's like when we don't get what we do deserve, meaning a punishment.
Et me ei saada sitä, mikä me ollaan ansaittu, eli esimerkiksi rangaistus.
The Greek word for grace is also connected to like the idea of gift.
Kreikan kielen sana tälle armolle on niinkun siinä on se merkitys, se niinku lahjan merkitys.
The Greek word for grace is charis.
So, kreikan kielen sana on charis.
And we also get close word to that is charisma, which we get charismatic, gift.
Ja siitä johdetaan se charisma, joka tarkoittaa niitä Pyhän Hengen lahjoja.
So the grace is the idea of we're getting something that we don't really deserve.
Eli armossa on se idea, että me saadaan jotakin sellaista, mitä meillä on ansaittu.
But mercy is that we're not getting the punishment that is being eternal damnation.
Mutta laupeus on sitä, että me ei saada sitä rangaistusta.
Even though we deserve that.
Osaksemme, vaikka me oltaisiin ansaittu.
We get rid of this mercy and therefore we receive this new life. We're born again.
Ja me ollaan sen laupeuden kautta saatu ja uudisti synnytty tämän laupeuden
and we are born again to be sons of God.
Ja me ollaan Jumalan lapsia.
So therefore we get an inheritance. Verse 4.
Ja sen takia meillä on tämä perintö neljännessä jakeessa.
Read verse 4.
Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön.
Okay,
joka on taivaassa säilytettynä teitä varten.
Okay, so we have this incorruptible, undefiled, unfading inheritance.
Turmeltumattoman, saastumattoman ja katoamattoman perinnön.
And I was looking at is there a significant difference between these words, but actually what it is if you go back to the Greek language, they all start with the letter A, so it's like
ja ajattelin tässä, että onko tässä jotain merkitystä näissä kolmeen eri sanaa laitettu tähän. Ja katsoin sitä kreikan kielestä, niin ne kaikki alkaa sanalla, kirjaimella A, niin mä ajattelin, että se on alfalla, niin ajattelin, että se on vaan tämmöinen kirjallinen hienous tässä.
Okay, so we have this inheritance and it's kept for us in heaven.
Ja eli meillä on tällainen perintö, joka on siellä taivaassa säilytetty meitä varten.
As a small note here, notice that he says for you.
Tässä sanotaan, että se on sinulle, and teitä
first,
varten.
In verse 3 he said that Peter refers to us.
Ja
that he in his mercy he did beget okay. us.
Kolmannessa jakeessa Pietari sanoo, että on, hän on uudesti synnyttänyt meidät elävän
sometimes
toivon.
When I think Peter or also Paul uses this us we or us you.
Joskus Paavali tai Pietarikin, Pietari tai ja Paavalikin käyttää tätä meitä ja teitä.
He's referring to the Jews, meaning us or we, and you are the Gentiles.
Kun hän puhuu meistä, niin hän puhuu juutalaisista, ja kun hän puhuu teistä, niin se tarkoittaa niitä pakanuudesta tulleita uskovia.
Okay, so we got this. We're sons of God. We have this great inheritance. We're becoming more and more like God.
Elikkä sanoppa uudesta.
That we're sons of God.
Me ollaan Jumalan lapsia.
We're part of this great family.
Me ollaan osa tätä suurta perhettä.
We're going to get a great inheritance.
Ja meillä on valtava perintö.
But we're still in this world.
Mutta me ollaan vielä tässä maailmassa.
Therefore, verse 6, if we read verse 6 through 8, we can read the.
Sen takia luetaan 6-8 jakeeseen. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla kirkastuneella ilolla.
So in the end, verse 9, in the end we're going to get final salvation.
Ja sitten lopussa tulee tämä pelastus 9. jakeessa.
But in meantime, we're going to have to go through some tests.
Mutta ennen sitä meidän tulee käydä nämä kärsimykset.
And this test, it says there are various tests.
Ja nämä koettelemukset, niin se meidän uskomme koetellaan.
So take heart, take comfort in this.
Sen takia meidän tulee niin kuin lohduttautua tässä.
If you're going through test,
jos meillä on koettelemuksia,
know that God is everything in control.
Niin tiedä, että Jumalalla on kaikki asiat kontrollissa.
Part of his plan, part of his foreknowledge.
Se on osa sitä hänen ennalta tietämistään.
And it's to refine us like gold.
Ja sitten meistä tulee kultaakin kalliimpia.
Gold, as we know, whoever any of us have gold, there's a golden ring there.
Ja niin kuin kulta sormus näkyy täällä.
We know that it's when it's taken out of the ground, it's impure and it's, so it needs
kun
to be refined with fire.
Kun se otetaan sieltä maasta, niin se on vielä epäpuhdasta, ja sitten se tulessa puhdistetaan.
And even though gold doesn't last forever, it's
vaikka kulta ei itsessään kestä ikuisuuksia.
But for us this trial,
meille,
this fiery trial,
meille tämä koetus, mitä käymme,
is more precious than any gold or anything
niin,
on this world.
Niin se on kultaakin arvokkaampaa.
Fire for us purifies us.
Tuli puhdistaa meitä.
In the book of Revelation we see fire will destroy the unbelievers, destroy the ungodly.
Ja ilmestyskirjassa sanotaan, kuinka tuli kuluttaa nämä uskomattomat.
So if you
ja
feel the pressure, the heat of the suffering, just know that it's making you more valuable.
Ja jos tunnet tämän koettelemuksen elämässäsi ja sen koettelemuksen tulon, niin ole vain iloinen, koska sinusta tulee puhtaampi.
In Hebrews chapter 2:10 it says that it was fitting for he who did all things exist to bring many sons to glory that the founder of their salvation would be made perfect through suffering.
Hebrealaiskirjeen toinen luku ja 10. jae. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.
The founder of our salvation, Jesus,
meidän uskomme perusta Jeesus,
said that his salvation, or that it was not his salvation, the founder, that Jesus was made perfect through suffering.
Että Jeesus tehtiin täydelliseksi kärsimysten kautta.
And not meaning that Jesus was imperfect.
Ei niin, etteikö hän olisi ollut jo täydellinen.
But the Greek word here means that complete.
Vaan tämä kreikan kielen sana tarkoittaa sitä, että se tuli täytettyä.
To the end. And then in verse in Hebrews 5:8 it also says that he who was a son learned obedience through what he suffered.
Ja 5. luvussa ja 8. jakeessa sanotaan, että ja hän vaikka oli poika oppi sitä mitä hän kärsi kuuliaisuuden.
And so Jesus suffered?
Jeesus kärsi.
Somebody said, oh, Jesus suffered and we don't have to suffer at all.
Jotkut sanoivat, että Jeesus kärsi ja ei meidän tarvitse kärsiä enää.
Some prosperity person that's preaching some prosperity gospel might say that.
Joku, joka opettaa menestysteologiaa, voisi sanoa näin.
But actually Peter is saying no.
Pietari tässä sanoo,
that
että
which
ei.
Was suitable for Jesus is suitable for
se,
his followers.
Se, mikä oli sopivaa Jeesukselle, on sopivaa myöskin hänen seuraajilleen.
That which brought Jesus to perfection, to the end.
Se, joka toi Jeesuksen siihen täydellisyyteen, siihen loppuun asti.
Will bring us to the end.
Niin vie meidätkin loppuun asti.
More valuable, pure than gold.
Niin, joka on kultaakin kalliimpaa.
And that end, in as I mentioned in the last time when I preached here, is that we will reign with him.
Ja niin kuin viimeksi, kun täällä puhuin, mainitsin, että me myöskin tulemme hallitsemaan hänen kanssaan.
2 Peter 2:12.
Toisen Pietarin kirjeen toinen luku ja 12. jae.
Second Timothy.
Toinen Timoteuskirje.
2:12.
Toinen luku ja 12. jae. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät.
Okay, so I think I want to conclude tonight on this.
Haluan tähän lopettaa tänä iltana.
We haven't gone so far, but
emme ole vielä menneet kovin pitkälle.
But we've come to the heart of the message of Peter.
Mutta ollaan tultu siihen keskeiseen sanomaan tässä Pietarin kirjassa.
That is the suffering of the believers of
se on tämä uskovien kärsiminen.
And so we see that we were Christ in Christ we are born again.
Kristuksessa me uudesti synnyimme.
And we're part of this new family and
olemme tätä uutta perhettä.
And we are becoming more and more like Jesus.
Ja meistä tulee enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaisia.
And more and more holy.
Ja pyhempiä.
And this is not about our ability, but it's because of the Holy Spirit in us.
Ja se ei ole se, että me siihen itse pystymme, vaan se on sen takia, että Pyhä Henki meissä tekee sen työn.
And we are made this way also, so that in final we are made to rule with Jesus.
Ja me olemme meidät on tehty näin siksi, että me saamme lopulta hallita Jeesuksen kanssa.
This is the high calling that God has given us.
Tämä on se kutsu, jonka korkea kutsu, jonka Jumala on meille antanut.
That's why also if we're going to rule with Jesus, we need to be proven to be.
Ja sen takia, jos me hallitsemme hänen kanssaan, niin meidät myöskin koetellaan.
The opposite of Satan, who became proud and wanted to.
Ei niin kuin saatana, joka ylpistyi.
Was unwilling to be under any authority.
Eikä halunnut alistua minkään vallan alle.
And rebelled against God.
Ja kapinoi Jumalaa vastaan.
In contrast, we will submit ourselves to God.
Me taas alistamme itsemme Jumalalle.
And even submit ourselves to ungodly rulers like the
ja
Roman Empire.
Olemme jopa esivallalle niin kuin täällä oli roomalainen jumalaton esivalta, niin sillekin alamaisia.
Or ungodly masters or ungodly bosses.
Taikka isännille, jotka eivät olleet jotka olivat jumalattomia.
But in that we will be perfected in a humble way.
Ja sillä tavalla meistä tulee täydellisiä näin nöyryyden kautta.
And that's something for us to remember.
Ja se on jotakin, mitä meidän tulee muistaa.
Otherwise, it's often when we suffer, it could easily for us to get angry or bitter.
Muutoin me saatamme tulla vihaiseksi tai katkeriksi sitten, kun joudumme käymään näitä koettelemuksia ja kärsimyksiä läpi.
On, because no matter how we suffer now, in the end, Jesus will be revealed and we will be glorified. We will receive his glory.
Miten tahansa me miten paljon tahansa kärsimmekään tässä elämässä, niin lopussa Jeesus ilmestyy ja se hänen kirkkautensa ilmestyy.
Okay, so that's what I want to share tonight. And anybody have any questions?
Onko teillä nyt kysymyksiä? Feel free to ask.